Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Heykəl məhbuslarının vəsatəti bugünkü məhkəmədə təmin olunmadı. Bayram Məmmədov aclığa başladı. Onun anası Sevinç Məmmədova Azadlıq Radiosuna bunları deyir. Azərbaycanda bir qoyun dərisi 20 qəpiyədir. Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa Azadlıq Radiosuna danışır. O deyir ki, mayın 19-da Homs'da bir türkmən ailəsindən 13 dinç şəxs ölüb. Azadlıq Live-da günün sualı isə ombudsmanın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Siz heç ombudsmana müraciət etmişsinizmi? Nəticəsi nə olub? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda cavablarınızı bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin çevik hərəkət bölmələri və aviasiyanın iştirakı ilə 20 miqyaslı taktiki təlimlər keçirilib. Mayın 17-dən 19-nə dək Ağgül Səhra Təlim Mərkəzində keçirilən təlimlərdə düşmən qüvvələrinin hücumunun qarşısının alınması, əks həmlədən hücuma keçirək düşmən qüvvələrinin məhvi və dövlət sərhədlərinin bərpa edilməsi kimi tapşırıqlar keçirilib. Təlimlərin 3-cü mərhələsi Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Sərhəd Qoşunlarının komandanı Elçin Quliyevin rəhbərliyi ilə keçirilib. Məhkəmə mayın 20-sində bugünlərdə narkotik iddiamı ilə həbs olunan gənc fəalları həbsdə saxladı. Nəzrin Nəzirovanın məlumatında.
Xətai rayon məhkəməsi mayın 20-sində gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovu həbsdə saxlayıb. Məhkəmə həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı və ya girov qəti imkan tədbiri ilə əvəzlənməsi barədə vəsatətləri rədd edib. Vəkillər qərarın qanunsuz olduğunu və apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildiriblər. Xətai rayon məhkəməsi mayın 12-sində onların barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Daxilişlər Nazirliyinin məlumatına görə onların üstündən 2 qram və evlərindən isə 1 kilogramdan artıq heroin çıxıb. Beynəlxalq qurumlar gənc fəalların siyasi motivlə həbsi barədə bəyanatlar yayıblar. Onlardan biri Bayram Məmmədov mayın 16-sında ona işgəncə verilməsi ilə bağlı məktub yayıb. Daxilişlər Nazirliyi isə məlumatı təkzib eləyir. Ombudsman aparatı da onlara işgəncə verilmədiyini deyir. Vəkilləri Elçin Sadıqov isə Azadlıq Radiosuna qısa müsahibəsində ombudsman aparatının açıqlamasını əsasız sayıb. Vəkil gənclərin bədənində işgəncə yerlərinin öz gözü ilə gördüyünü deyir.
Bu, Nəzrinin məlumatı idi. Xəbərləri davam etdiririk. D18 hərəkəti Ankarada həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmail və digər siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə aksiya keçirib. Hərəkətin Türkiyə bürosu bu məqsədlə Ankaradakı Azərbaycan səfirliyi qarşısında mətbuat konfransı keçirmək istəyib, amma səfirliyin mühafizə xidməti buna imkan verməyib. Buna görə konfrans yaxınlıqdakı ərazidə keçirilib. Qeyd edək ki, Xədicə İsmail 2014-cü il dekabrın 5-də həbs olunub, mənimsəmə qanunsuz sahibkarlıq və vergidən yayınma kimi ittihamlarla 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O ittihamları rədd edir və həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Yerevanda Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev arasında görüş olub. Medvedev Yerevana Avrasiya hökumətləri arası şurasının iclasında iştirak etmək üçün gedib. Ermənistan prezidentinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bu günlərdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Viyanada keçirilən görüşü müzakirə olunub. Medvedev atəşkəsə əməl edilməsinin vacibliyini bildirib, prezidentlərin Viyana görüşünə daxil olmaqla münaqişənin həllinə yönəlmiş səyləri alqışlayıb. Soçidə ASEAN ölkələrinin sammiti keçirilir. Tayland, Vietnam, Laos və digər üzv ölkələrin liderləri cümə axşamı Soçiyə gəliblər. Havalimanında onları duz sürəklə qarşılayıblar. Sonra isə siyasətçilər və diplomatlar Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşüblər. Putin deyib ki, görüşdə məqsəd tərəfli əməkdaşlıq proqramı hazırlamaq olub. Biz humanitar, iqtisadi, investisiya və hərbi texniki əməkdaşlıq sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirəcəyik. Vladimir Putin. Qeyd edək ki, bu təşkilat Rusiya bu təşkilatla demək olar ki, 1991-ci ildən əlaqə saxlayıb, əlaqəyə qurub və 1996-cı ildə isə rəsmi tərəfdaşlıq sənədi imzalanıb. Soçi samiti sayca üçüncüdür. Mayın 20-sində Aralıq dənizində tapılan qırıntıların bu günlərdə qəzaya uğrayan Misir təyyarəsinə məxsus olduğu güman edilir. Təyyarə qalıqları İskəndəriyyənin 290 kilometrliyində aşkar edilib. Misir hərbçilərinin məlumatına görə onlar həmin ərazidən sərnişinlərə aid yüklər də tapıblar. Hazırda qara qutunun axtarışı gedir. Türkiyənin təyyarənin qalıqlarının aşkar edilməsi ilə bağlı bundan əvvəlki dünən verilən məlumat təkzib edildi. A320 təyyarəsində 56 sərnişin və 10 heyət üzv olub. Onlardan 30-u Misir, 15-i Fransa, qalanları isə digər 10 ölkə vətəndaşlarıdır. Mayın 22-sində Avstriyada prezident seçkisi keçiriləcək. İctimai rəy sorğuları Azadlıq Partiyasının miqrantlara qarşı olan namizədi qatı millətçi Norbert Hoferin lider olduğunu göstərir. Horbertin Avropadakı qaçqın Norbert Hoferin Avropadakı qaçqın böhranını müsəlman axını adlandırması ölkədə böyük narazılıqla qarşılanıb. Mayın 20-sində Viyanada onun namizədliyinə etiraz olaraq aksiya keçirilib. Aksiyaçılar onun miqrantlara qarşı siyasətini kəskin pisləyib, onu qatı millətçilikdə ittiham eləyiblər. Hofer seçkinin birinci mərhələsində 35, onun rəqibi Yaşlılar Partiyasının 72 yaşlı namizədi Aleksandr Van der Bellin isə 21% səs toplayıb. Və sonda UEFA-ya prezident seçkiləri bu ilin sentyabrında keçiriləcək. Qərar mayın 18-də qurumun Afinada keçirilən xüsusi konfransında qəbul edilib. Bu barədə jurnalistlərə qurumun icraçı baş direktoru Theodoridis məlumat verib. O qeyd edib ki, hazırda UEFA prezidenti Michel Platini'nin Fransada keçiriləcək çempionatda iştirakı ilə bağlı FIFA-ya müraciət olunub və onlar cavab gözləyirlər.
We prefer to know what are our rights. We don't want to violate any.
Biz hüquqlarımızı bilmək istəyirik. Bunu necə etmək olar? Amma FIFA-nın qaydalarını pozmaq istəmirik. Həmkarınızın dediyi kimi biz onu dəvət edə bilərik. Çünki unutmaq olmaz ki, Platini bu turnirin tarixində ən çox top vuran oyunçudur. Amma bunun üçün əvvəlcə hüquqlarımızı bilməliyik ki, nəyi eləyə, nəyi eləməyə bilərik. Amma heç bir qanunu və ya FIFA-nın qaydalarını pozmaq istəmirik.
We are not here to violate any decision or to violate any
Theodoridis. Qeyd edək ki, çempionat iyun-iyul aylarında Fransada keçiriləcək. Hollandiya Futbol Assosiasiyasının prezidenti Michael Van Praag'ın UEFA prezidentliyinə əsas namizəd olduğu bildirilir. UEFA prezidenti Michel Platini'nin fəaliyyətinə xatırladaq ki, 4 illik qadağa qoyub. Buna səbəb keçmiş FIFA prezidenti Zep Blatter'in onun hesabına 2 milyon İsveçrə frankı köçürməsi ilə bağlı qalmaqal olub. Həmsinin FIFA ətrafındakı korrupsiya qalmaqalına görə FIFA prezidenti Zep Blatter de istifa verib və bundan sonra fəaliyyətinə 6 illik qadağa qoyulub. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 20-sində Xətai rayon məhkəməsi narkotik ittihamı ilə həbs olunmuş gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovu ev tutaqlığına buraxmaqdan imtina elədi. Bayram Məmmədov Bakı İstintaq Təcridxanasında acılıq aksiyasına başlayıb. Bu haqda onun vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Vəkilin bildirdiyinə görə Bayram Məmmədov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına etiraz bildirir. Elçin Sadıqov deyir ki, gənc fəal həmçinin ombudsman aparatının onlara işgəncə verilmədiyi haqda bəyanatından da kəskin narazı qalıb, acılıq aksiyası həm də ombudsmanın bəyanatına, dünənki bəyanatına etirazdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bayram Məmmədovun anası isə deyir ki, inanırdım ombudsman aparatına, düşünürdüm o dərəcədə də olmaz. Yəni, əgər bunu gözlə görürsənsə, necə danmaq olar? Səlahiyyəti çatır axı düzgün qiymət verməyə, inanırdım ki, gördüyünü yazacaq. Narkotik ittihamı ilə saxlanılan gənc fəal Bayram Məmmədovun anası Sevinç Məmmədova belə deyir. Birdən ümidlə danışır, ona qıymazlar deyir, birdən də ümidini itirdiyini bildirir.
Görmək üçün necə? Mənim ürəyim gedir, canım gedir onun üçün. Görmək üçün xəstə bu deyirəm ki, mən onu 10 dəqiqə görürəm. Ancaq ki, heç bir icazə yoxdur ona görmək. Heç, o birisi məhkəmə, o birinci ki, tutulanda onlar hamısı atası da getmişdi, əmsi də getmişdi. Yəni, mümkün deyil, heç deyil, belə yaxını bıraxmaqlar. Onun ən çox işgəncələrindən, o verilən işgəncələrə görə mən ondan çox narahatam. Sağlamlığımla bağlı mən bu dəqiqə onun, ancaq onun üçün daha çox narahatam ki, bilim ki, nədir, nədir. Şeydə dedim ki, bayram bəs mən şeydir, Aykarı Cəmiyyətinə müraciət eləmişəm, onlar sənin sağlamlığa görə, mən dedim ki, çox narahatam da, deyim başı sənin sağlamlığın üçün, tam mən bilmirəm ki, neyinim, gözə bilmirəm, elə bir ürəyim patlayır ki, ya şişibdir, ya bəlkə qolu, ciyəri, naxı, onun o, şeydir, onun işgəncələrini oxuyandan sonra mən bilirəm ki, indi orada nə fəsadlar ola bilər. Əgər o qədər hündürlükdən çıxıb olsa, onun nəbiləm o qədər şey edirsə, aydın məsələdir ki, buna bədən dözməz. Bilmirəm valla, indi mən anayam, mən onu ancaq elə səsini işləndə hayatıya düşürəm, bilmirəm ha neyin, nə deyim, nəyi soruşum, özüm də təlaş içində qalam. Ancaq yəni, ümumilikdə, o, deyim ki, sizə mənə durdu, məsəl üçün, ya nəsə bir ağladı, sızladı, dedi ki, mama mənim uğramağı, mən onu o ağrısa da, o nələr də olsa onu mənə bildirməyəcəm. Mən danışanda mənə heç nə, daha səsinin tonu ilə belə onu bir uza vermir mənə. O mənə dedi ki, mama, bəs belə gəlir, dedim ki, xeyr, dedim, sənin xəbərin yoxdur, dedim. Artıq dedim, orada yazı verilir ki, Bayram Məmmədova heç bir işgəncə verilməyib. İnanım var idi ki, yəni o dərəcədə də olmaz da, yəni əgər bunu insan həqiqətən də görürsə, bu yəni ki, necə deyim, bunu necə danmaq olar da, səlahiyyəti çatır da onu düzgün qərar verməyə. Cavan uşaqdır, yəni ki, bunu ən azından görmüşsən, xətta gördüyünü yaz, inanırdım ki, yəni yazardacaq, mən düşündüyümün tam əksinə, kateqoristik o deyil ki, bax, şey uşaqdır, heç işgəncə yox. Yəni, oca belə şeylər bilsiz, gündən günə verir ki, məni sizincə sıxır da, oca. Şey oluram, elə bir ki, nəsə bir ümidim olursa, ha, elə bir ki, onu başlayıram itirməyə. Ustan düşürəm də, əlbəttə ki, dayandırardım. Mən istəmərəm o şeydə, onu acılıqla şey olsun. İkinci bir zərbə oldu. Çalışıram ki, ona hər həftə nəsə gedim, xətta o bir kisi orada nəsə yesin ki, hiç olmasa mən nəsə də rahat olum ki, hə, bugün mən nəsə də belə uşağım kimi elədim. Ancaq acılıq aksiyasına yox, mən onu özü deyim, mələ gəlir ki, ki, mən özüm dözə bilməyəcəm, mən özü indi bildim ki, o şeydir. Bütün ümidlərimi mən ancaq onun vəkilinə bağlamışam ki, yəqin ki, onlar hüquqi baxımdan, məsəl üçün, hüquqi yolundan, hüquqi baxımdan, məsəl üçün, yəqin onlar daha məndən, daha çox, məsəl üçün, səsini hər yerə çatdıra bilərsə, mən ancaq otururam onun bir haqq səsini ancaq onların vətinindən gözləyirəm ki, ancaq onun səsini o yaya bilər, o məsələn çıxarda bilər haqqını, hər şeyini də bilmirəm, ancaq bu yolundan çıxmaq lazımdır, onun hər səsini ancaq o cür yolun yaymaq lazımdır. İndi mən sizə nə deyim, mən kürəkinliyim, gedim oturmayan qabağında mən dizlərimi qoyum yerə, məsəl üçün ağlayım, sözlayım, hili onu məsəl üçün, axı mənim əlim yetmir, o mənim əlimdə deyil. Mən ancaq indi demək olar ki, onun vəkillərinə itibar edirəm ki, ancaq onun səsini, onun məsəl üçün günahsız olduğunu, onun hər şeyini ancaq o ilə gəlir ki, çatdıra bilər. İndi biz siz deyirsiniz ki, o acılıq etiraz edib, bağlı tutudur. Elə bir ki, sizdən sonra mən özümlə bilim, özüm görəm ki, bir günə vəzifdə düşür. Heç olmasa, məsəl üçün də, indi o işgəncələri nə var da, yəni onun hamısı üzə çıxsın, yəni ki, onu gözləyirəm ki, ancaq qayıtsın, gəlsin. Yəni onu hər gün bə gün, gün bə gün, yəni ki, onu hər gün gözləyirəm, hər gün, hər gün. Bir də ümidim var ki, yəqin ki, o şeydir, Allah haqqdır da. Gəncələrlə bağlı, yəni bir anlığına elə bir ki, hər şey mənim üçün durdu da. Onun tutulmağını onsuz da qəbul eləmirdim. Onsuz da o acılığın faciənin içində düşmüşdüm. Ancaq 2-3 gündən sonra ki, onun ki, işgəncələri haqqında məlumat çıxanda bir anlığına bax, keçirdiyim hissi sizə deyim ki, hər şey mənim üçün dayandı. Kim mənim üçün nə danışdı, kim mənim üçün nə dedi, heç nə. heç nə mənə çatmırdı. Heç bir şey. Mən çünki siz hərdən kimsə gələndə danışır, nəsə mənə sakitləşdirmək istəyir. Deyirəm ki, istəyir mənim yanımda 100 adam da belə olsa, mən özüm üçün təkəm, bax, o uşağım üçün, nə bilim, heç nə mənə məsəl üçün də sakitləşdirə bilmir, kim olursa olsun. Əgər qapım açılıb, kimsə mənə deyir ki, də, o girir içəri, bəlkə də, necə deyim ki, ev qapısından bəlkə də küçə qapıma qədər onun qabağına dizim-dizim qədər alınca. Amma ümidlə, ümidlərini qırmıram. Mənə elə gəlir ki, mənə elə gəlir, elə düşünürəm ki, yəni onlar qıymayacaqlar o qədər, yəni onu, nə bilim. Çox, çox qınıram, çox qınıram, düzüm deyim sizə, çox qınıram, istəməzdim. İstəyərdim ki, hamıdan, hamı necə o da hər olsun. Hamı necə o da hər olsun. İstəməzdim səsin qaldırsın, istəməzdim, məsələn, heç. Yəni onun indi bu ki, işgəncə çəkməklərinə, nə bilim, hər şeyi itirdiyi üçün, nə bilim, bizim öz arzularımız vardı ona qarşı. İndi onların, necə deyim, mənim qabağıma çəpər çəkib etdiyi üçün, öz yollarını çox şeydən bağladığı üçün yox, istəməzdim. Ona daşı belə çıxmə dəyməyini heç yoxsam, yəni istəməzdim. Ancaq indi görə o hansı işgəncələrə məruz qaldı, bilmirəm. Dəyərmi, dəyməzmi?
Bunu həbsdə olan gənc fəal bugün aclığa başlayan Bayram Məmmədovun anası Sevinç Məmmədova deyir Azadlıq Radiosuna. O, ombudsman aparatına böyük ümidlər bəslədiyini deyirdi müsahibədə. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, şəxsən siz öz problemlərinizlə bağlı ombudsmana heç nə vaxtsa müraciət eləmişsinizmi? Müraciətin cavabı nə olub? Dinləyicilərimizin Facebookda yazdıqlarından oxuyum. Səbinə yazır, mənim bir tanışım var, ona absurdman deyir. Rəvan Yaqubov yazır, ombudsmana müraciət edib, anam qardaşımın işi ilə bağlı, qardaşıma olmasın işgəncələr ediblər, hələ də bugünə kimi cavab yoxdur. Cəmal yazır, ombudsman nədir ki? Əli Yusif Məmmədzadə yazır, əla. Ramil Səfərov deyir, ombudsman sözünün tərcüməsini deyin, görək kimdir, nəçidir, nəyə lazımdır. Zeynalov isə yazır, sizə bir sual verim, ombudsmanı kim təyin edir, onda onların kimə tabi olmaqlarını da biləcəksiniz. Fərid Ələkbərov yazır, ombudsmanın fəaliyyəti faktik olaraq ancaq ora-bura sorğu göndərməkdən ibarətdir. Adamda belə bir təəssürat oyanır ki, ora ombudsman aparatı yox, məktublaşma idarəsidir. Vətəndaşa formal cavab verməklə müvafiq müraciətə baxılmış olduğunu hesab eləyirlər. Səddi Zadə Əbdürrəhman yazır, Allah düşmənin dişini ora salmasın. Vüsal Abadov isə yazır, bu sistemin müxalifəti də iqtidarı işləyir, o ki, qala ombudsman. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək, indi isə iqtisadiyyata keçirik. Fermerlər deyirlər ki, iqtisadi sahədə də ədalətsizlik insan haqları sahəsində olduğu kimidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda bir qoyun dərisi neçəyədir? Fermer deyir ki, ondan heç 25 qəpiyə də almırlar. Bəzən qoyunları ildə bir dəfə qırxırıq, maddi maraq olmayandan sonra daha nəyə qırxaq ki? Fermerlər deyirlər ki, yun və heyvan dərisini satmağa bazar tapmırlar. Saatlıda yaşayan fermer Zahid Babayev deyir ki, indi fermer heyvanın südündən və ətindən başqa heç nəyini sata bilmir. O deyir, əvvəllər heyvanın dərisini də, yununu da satırdıq, pul idi. İndi qoyunun balasını ətlik üçün satırıq, yununu da gah alan olur, gah olmur. Alıcı tapmayanda qoyunu payızda yox, yazda qırxırıq, alan olanda da yunu dəyər dəyməzinə satırıq. Şamaxılı fermer, çörəyi heyvandarlıqdan çıxan Qəhrəman Əliyev deyir ki, qoyun quzusu var, bəzən kəsib satır. Rayonda dəri qəbul məntəqəsi var, o deyir, getdim məntəqəyə. Dərini verməyə 4 dəriyə 1 manat verdilər. Məntəqədə işləyən oğlan dedi ki, dayı hələ sənə çox veririk. Dərini 25 qəpikdən alırıq. Mal çox olanda 15 qəpikdən alırıq. Necə əsəbləşdimsə, malımı əllərindən alıb zibilə atdım. Qəhrəman Əliyev deyir ki, qışda dərini 1 manatdan verib. 3-4 il əvvəl isə bir qoyun dərisinin qiyməti 3 manat olub. O qoyun yununa da alıcı tapmağından şikayətçidir. Azərbaycanda istehsal edilən yun və dəriyə ölkə daxili emal tələbatı olmadığından demək olar ki, istifadəsiz qalıb, hətta bəzən zibilə dağıtılır. Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir.
Və apardığımız müşahidələr onu göstərir ki, istehsal olunan yun və dəri daxildə emal edilmədiyi üçün, tələb olunmadığı üçün, demək olar ki, istifadəsiz qalıb. Və başqa məqsədlə istifadə olunur. Bir çox halda ümumiyyətlə o dərilər demək olar ki, zibil kimi atılır. Və fermerlərdə haqlı olaraq, yəni bu sahə ilə məşğul olan kəndlilər haqlı olaraq narazılıqlarını bildirirlər. Ona görə ki, əvvəllər onlardan alınırdı dəri, tədarük olunurdu. Və bu dəri Türkiyə, digər ölkələrə ixrac olunurdu və yaxşı da gəlir gətirirdi. Bu sahə ilə məşğul olan, tədarik də məşğul olan sahibkarlar da gəlir əldə edirdi və fermerlərdən də dərini təxminən 3 manata əldə edə bilirdilər və bu fermerlərə də fayda verirdi. Yun tədarikindən bağlı da problem var. Yun tədarikindən bağlı onu deyə bilərəm ki, deməli, Azərbaycanda o bəslənilən qoyunlar günlük istiqamət deyil. Əsasən universal cinslərdir və bunlar həm ətlik istiqamətidir, həm südlük istiqamətdir. Belə olan halda, əgər günlük istiqaməti deyilsə, o yünü emal edən, onun deyək ki, o tədarük edən sahibkarlar da çıxmır meydana.
Bunu Vahid Məhərrəmov deyir, aqrar məsələləri üzrə ekspert. Bu mövzuda ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Şəxsən siz ombudsman aparatına müraciət etmişsinizmi, nəticəsi nə olub? Sualımız belədir. Nərgiz Kazımova yazır, bəli. 10 il bundan öncə mənim mənzil problemim var idi, hüquqlarımı tapdalamışdılar, müraciət etdim, qəbulunda oldum, dedi ki, belə də lazımdır, körpü ilə küçədə qalmalısın. Çox sağ olsun, möhtərəm prezidentimiz şəxsən məni mənzillə təmin elədi. Aqilə Xızılı yazır, ombudsmanla şəxsən telefonla danışmışam, deyib, xanım narahat olma, icra başçısına tapşırmışam, səhər oğlum da işdən, oğlumu da işdən çıxartdılar, dükanımızı da söktülər. Cavablar çoxdur. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablarla tanış ola bilərlər. İndi isə Suriyaya keçirik, türkmənlərin vəziyyətinə. Fevralın 27-sində Suriyada atəşkəs razılığı əldə olunsa da, qanlı toqquşmalar hələ də davam eləyir. Rəsmən elan olunmuş atəşkəsə baxmayaraq, ən çox qanlı döyüşlər haqqında xəbərlər məhz türkmənlərin sıx yaşadığı Hələbdən gəlir. Son bir neçə gündə Türkmən bölgəsi olan Türkmən dağında da döyüşlər şiddətlənib. Suriya Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa Azadlıq Radiosuna bölgədəki son durumdan danışır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
O deyir ki, bütün Suriya ərazisində türkmənlərin qətliamı davam eləyir. Hazırda beynəlxalq qüvvələrin Suriya ilə bağlı layihələr də var. Bu layihələrdə türkmənlərin yerini necə görür? Suriya Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa.
Türkmən dağında qaldırlar, hər zaman heç bir atəşkəs uyğurlanmadı. Yəni 27 Şubatda sözdə atəşkəs ilan edildi. Amma Türkmən dağında heç bir zaman atəşkəs ilan edilmədi. Zaten dün de 4 şehidimiz vardı yine Esad rejiminin saldırısı sonucu. Çatışmalar her zaman devam ediyor. Ayrıca bugün Humus'a Hamadır sahandaki Türkmen köyü telbisede de Esad rejim varit bombası attı. 13 tane sivil Türkmen bir ailede Türkmen şehit düştü. Zaten hala Kuzey Kırsağında Türkiye sınırında da bizim o Türkmen köylerinde IŞİD'de YPG ile çatışma halinde. Yani her yerde Türkmenler için katliam devam ediyor. Suriye'de biz artık yani uluslararası güçlerin kendi projeleri var. Yani Türkmenler biz şu ana kadar Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Çünkü Türkmenler Suriye coğrafyasının tamamına yayılmıştır. Suriye her tarafı Bayır Bucak'ta, Halep'te, Kırat'ta, Homus'ta, herhalde her yerde varlar. Türkmenler korumak Suriye'nin toprak bütünlüğü korunduğu takdirde ancak korunur. Uluslararası projeler de tam tersi yani. Uluslararası güçlerin taşları Yunus, Hama, Kırsalı'ndan Türkmenleri sürdü. Hep projeler Türkmenlerin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla Türkmen bölgelerinde hiçbir zaman ateşkes veya katliam durmuyor. Yani. Temsil ediyorum Suriye Türkmenlerini. Yani 3 tur yapıldı. 3'ünde de katıldım ben. Ancak orada bir gelişme hiç sağlanmıyor. Orada Rusya hem Esad'ın yanında savaşıyor, katliam yapıyor. Hem de uluslararası arenada uzlaştırma rolü alıyor. Dolayısıyla Esad'ın kalması için mücadele ediyor. Yani Cenevre'deki görüşmelerde 3 tür yapıldı. İçinde de herhangi bir ilerleme yapılmadı. Suriye muhalefeti, Türkmenler de Suriye Türkmen Meclisi de başta olmak üzere bir siyasi çözümden yanayız. Ancak bu siyasi çözüm Suriye'nin toprak bütünlüğünün koruyaraktan demokratik, çoğulcu, insan haklarına dayalı bir Suriye'nin inşası için ve Esad'sızdır Suriye için biz de siyasi çözümden yanayız. Ancak bu kendi halkını 5 yıldır katleden ve kendisi de yetmezmiş gibi uluslararası güçler getirip halkını öldürttüren bir caninin kalmasıyla olmaz bu. 10 milyon insan yerinden oldu. 600 bin insan öldü. Binlerce tutuklu var. Çok bölgeler Suriye'de abluk altında insani yardım ulaşmıyor. Dolayısıyla yani bu ölesi bir Esad'ın şemsiyesi altında...
Bunu Suriye Türkmen Meclisi'nin sədri Abdurrahman Mustafa deyir Azadlıq Radiosuna. Onunla geniş müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Kolumbiyada keçiriləcək futzal üzrə Dünya Çempionatı 2016'nın final mərhələsinin təqvimi açıqlanıb. F qrupundan mübarizə aparan Azərbaycan millisi ilk oyununa sentyabrın 12-sində çıxır. Mərakeş millisi ilə görüş Bakı vaxtı ilə gecə saat 3-də başlayacaq. Sentyabrın 15-də İspaniya ilə keçiriləcək oyun da eyni vaxtda başlayır. Sentyabrın 18-də isə Azərbaycan millisi İranla qarşılaşacaq. Bu görüş isə Bakı vaxtı ilə saat 18-də başlayır. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ilk dəfədir ki, Dünya Çempionatının final mərhələsinə çıxıb. Türkiye Süper Ligası'nda 2015-2016 mövsümüne yekun vurulup 34. turun son oyun gününde 6 karşılaşma geçirilip Galatasaray'da Kayseri Sporu 6-0 hesabıyla məğlub edib. Fenerbahçe ise seferde Sivas Spor'la 2-2 oynayıp öten tur Antalya Spor'a 0-7 hesabıyla uduzan Trabzon Spor bu defede evde Kasımpaşa'ya 0-6 hesabıyla məğlub olup bu il çempion 79 xalla Beşiktaş klubu olup. Fenerbahçe 74 xalla 2-ci, Konya Spor isə 66 xalla 3-cü olub. Galatasaray isə bu mövsüm 51 xalla 6-cı yerdə qərarlaşıb. Bayer Leverkusen yeni mövsüm qabağı heyətini gücləndirib. Klubun rəsmi saytında gedən məlumata görə Bundesliga təmsilçisi Hoffenheim'dan Kevin Folland'ı transfer eləyib. 23 yaşlı hücumçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Bu transfer Bayerə 18 milyon avroya başa gəlib. Qeyd edək ki, ötən mövsüm Hoffenheim'ın heyətində 34 oyun keçirən Folland 8 gol vurub və 10 məhsuldar ötürmə verib. Və sonda hava haqqında mayın 21-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözləndir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə şimal küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 10-15, gündüz 20-25, Bakıda gecə 13-15, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında isə mayın 21-də hava şəraitinin gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi